Unea iritsi da. Unea iritsi da Eskozin eta Euskal Herrin jaura.
Carlos, aurren jarriko zate favorez? Jon ez zure aurren jarriko. Eugeni, zorgo zate favorez aurre baitare?
Batek esan zion bezala, autoterun ez gaia, gai garrantzitsu egiedek politikon esku bakarrik usteko.
Iru eta amar uste, aztontan. Amala uste gero gira zintzen, da goi laro itelau, ba. Iru eta amar uste, aztontan. Olexe.
Es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años.
Gazta zati bat film dokumentala, gaurtik aurrera, Ego Euskal Herriko zinema aretoetan ikusgai izango dugu. Eta bueno, ba bertan lanean burubelarri jardun duen kidetako bat agurtu behar dugu. Aski ezaguna, errealizazio mailan, bertsolaritzan, idazle ere bai, Jon Maia, kaixo egunon.
Aupa, egunon.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, zer moz gabiltza?
Ba, topera.
Bai, ez da.
Guantxe batian da bestian, eta, bakizu, egindakoa defenditzen pixka bat, eta ilusioz, eta, bueno, pozik gaude, eta ordun erresago egiten da lana.
Bueno, beraz, gustora egoteko motiboak badituzu, Jon?
Bai, pozik gaude, egia esan da oso pozik gaude, ze, bueno, azkenean, jen askok egiten du lan olako proiektu batian, denbora asko pasadegu hontan, ilusio asko, dokumentala bera herri ekimen bat bezala konsidera dezakegu, eta auzo lan bat bezala, eta bueno, gero beti sentitzen duzu ardura, ba, hori guztia, ba, iritsiko otedan, bere eserlekuan eseridan persona horren gana, ez da, pelikula ikustera eseridan horren gana, eta, bueno, Donostiko estrenaldiekin, eta, ba, lasaitu ginen, ba, ikusita, ba, ailegatzen zala, ez da.
Bueno, pixka bat dokumentalean bertan masiatzen aste maldima gara, Eskozia eta Euskal Herria inflexio puntu berri batean jarri dituela edo esan liteke dokumental honek, helburu horrekin berarekin abiatu zen proiektua?
Hori bazan helburutako bat, ez da. Nazien mundua Eskoziari begira jarri zan, eta Eskoziarekin harreman bat erdi kasuala, erdi bilatua, lortu zun, ba, hemendik apenas Eskoziari begiratzen zitzaion nian, ez da, gehiago begiratu izan diogu historikoki Irlandari edo Quebec edo olako nazioi, eta nazio munduak, ba, Eskoziaren begira da hori ekarri zuen, orain dela ja urte batzuk, eta bestalde batetik, ba, horretan ari ginela, Euskal Herriko mugimendu baten historioa grabatzen Eskoziarekin harreman bat duena, ba, Euskal Herrian ere hasi ziren gertakizun oso garrantzitsuak gertatzen, ez da, ba, historiara pasako direna baita ere, eta orduan nazioen mundua bihurtu da, ba, Eskozia eta Euskal Herriaren arteko zubitxo bat, eta oso interesgarria da hori, ze Eskozia datozen urte hauetan, ba, bi urte barru egingo den referendunarekin, bai, Europa osoaren begira da gunea izango da, ez da, eta guretzat Eskoziari lotua egotea modu batera edo bestera, ba, oso interesgarria da, eta orduan, ba, bueno, dokumental honek funtzio hori ere beteko du.
Bueno, zuk nolabait esatearen, kamera jarri zenuen, zure begiak jartzea zaparte, denoi, ez dakit, erakutsi nahi zen igun, edo zure begira da aratago eraman nahi zenuen?
Bai, horre, ez dakit, azkenean egiten dituzu gauza modu batean, nik uste nahi gabe ere, ba, zeure erara ateratzen direla, ez da? Eta dokumentala ez da kronika politiko bat edo diskurso politiko bat. Dokumentalaean azkenean historio bat kontatzen dugu, eta historio horrek erakusten digu jende baten alegina, kaleko jende baten alegina, bere gizartearekiko ardura bat sentitzen duen jende bat, ez da? Eta badaude historia kontatzeko modu, bueno, modu desberdina daude, eta askotan jotzen dugu pertsonaia hondien liurara edo momentu hondien liurara, ez da, baina dokumental honek egiten duen ekarpenan ikuste dela, ba, jendearen, gure moduko jende, kaleko jendearen historio batek eukidezaken indarra, eta oso gertutik kontatua, momentu batzutan intimoki ere bai, eta horrek ematen dio nik uste sinesgarritasuna, ez da? Letra txikiz idatzitako historio handi bat dela edo esan daiteke.
Beraz, Idia Zabal, Gazta, hori litzateke dokumental honen zentrua, baina Euskal Herri osora edo Euskal Herria osorik islatu daiteke bertan.
Bai, jende askok ikusi al izango du bere burua ere, ez da? Dokumentaleko protagonistak ikusita. Eta nazio mundua azkenean herri mugimendu bat da, Idia Zabalen sortu zena, gero Goierrira edatu zena, desberdinen arteko adostasun gune bat lortu zuena, erabakitze eskubidearen bueltan, eta dokumentalak egin behar luken funtziotako bat da eredu hori eta adibide hori ba, Euskal Herri osora zabaltzearena, ezta. Orduan guk uste dugu eta nazio munduaren helburua ere bada, ba hori. Proiektatzen den herrietan edo ikusten duen jendearengan sentiaraztea zuek ere egin dezakezue zuen herrian, zuek ere lortu dezakezue adostasunetara iristea eta eskubide hori, giza eskubide hori, ba, aurrera eramatea, ez da. Ez dezute zai egon behar, bulego batzuetan zer erabakitzen den, edo talde politikoen ezintasuna beraien artean erabakitze eskubidearen bueltan adostasunetara eta topagunetara iristeko, ba, etzerate egon behar begira, edo blokeatuta, ez da. Herritarrak ardura bat du guzti honetan, eta posible du talde politikoen aurretik ere ibiltzea, ezta.
Beraz, ikuslea berea ere, ein handi batean, aktibozeki parte hartzera bultzatzen du dokumentalak.
Bai, eta posi gaudez, jende asko gezan digu hori, ez da ikusi dutenek, ba, nola ateratzen zeran dokumentaletik pentsatuta, bai, posible da, bai, egin dezakegu, ez da. Eta jendeari sinistarazi behar zaio, bere esku dagoela bere etorkizuna. Eta jendeak hori sinisten badu, ba, horrek ez dauka mugarik, ez da. Hori ez dago beste zerren arabera, zer erabakiko den ezakin nun, ez da. Jendeak determinazio hori hartzen badu, nik helduko diot asunto honi, aurrez aurre eta nik tirako dut aurrera, ez da. Eta guk herritarrok edo herriak eramango du aurrera hori, ez da. Gainera gizarte heldu baten seinalea da, nire ustez, ba, nazio munduak Idia Zabalen eta Goierrin egin duena. Gizarte arduratsu bat, gizarte heldu bat, bere buruarengan konfiantza daukaten herritarrak, eta ziotena mugari jartzen bere buruari. Eta hori, ba, oso sanoa da, eta oso demokratikoa noski.
Pentsatzen dut, tentsio handiko momentuak ere, biziko zirela, grabaketan zehar, zakitu, unkitu zaituen unere bat edo bereziki gogoan duzuna,
bai,
Jon?
Bai, izan dira une unkigarriak. Edu, esan dit nitzazken, ba, aiete inguruko egunak, hor arnastu zitekene atmosfera solenne eta garrantzitsu hura, esan ezake sorturen estatutoak aurkeztu zidan eguna, hor ere tensio berezi bat nabari zen, edo bildu legalizatu zen eguna, arenalean ere, ba, oso momentu bereziak ziren hoiek, baita tensioa, eta bar, Brian Currinekin izandako pasarte batzuk, eta olako asko badira, ezta, baina niretzat unkigarrienak izan dira, nazien munduko kideak elkarrizketatzen eta zenbait momentutan grabatzen, ba, bizi izan ditugunak. Beraien bizitzeetan urte hauetan hainbat gauza gertatu dira, personalak eta bar, eta ikustea, ba, nola sentitzen duten, egin duten guztia, edo bere esperientziei buruz hitz egiten unkitzen direnean, edo gauza bat ondo atera zaienean, han grabatzen egon garenean sentitzen zuten poza ikusi alizatea eta malkoak eta niretzat niretzat dokumental honen indar nagusia dago kaleko jendearen aleginaren indar hortan eta beraiek transmititzen duten horretan.
Bai, ein handi batean protagonistak eurak direla, benetako protagonistak.
Bai, eta hori da garrantzitsuena, ezta? Hori da mezua. Gure karteletan esaldi bat jarri dugu eta hori da ba ikuslea historiaren protagonista bihurtzen duen dokumentala, ezta? Eta hori da norabidea. Beraiek dira protagonistak, baina beraiek pelikula ikusten ari den edonor izan zitezken. Eta hori lortzen dugu ba grabatzeko moduak eta erabili dugun materiala eta ere nahiko berezia delako ere bai. Etxeko biokamararekin grabatutako eurek urte hauetan grabatutako gauza asko daude, momentu intimo xamarra daude, gaur danak ematen die sinesgarritasun bat beraien diskursoari eta ematen die benetakotasun bat ere bai. Ez da jende bat hitz egiten agertzen dana zerbait saldu nahi dizuna. Ez, beraien bizitza ikusten duzu, ez da, eta ez dago tranparik.
Bai, Jon Maia, honetan txe, utziko dugu, benetan eskerrik asko, gaur gure deiari erantzuteagatik, eta hemendik aurrera esandakoa, ba pantailetan hortxe zinemaretoetan ikusgai izango da, ba joan dadila guztia ondo, eta espero, eta nahi bezalako erantzuna jaso dezazuela.
Ba, eskerrik asko zuei, eta laizter arte.
Bai, segi ondo bitartean, Jon, eskerrik asko.
Aio.